Men skal vi fortsette litt da? Hvordan ser dette ut I forhold til om det monopolist eller kunde da? Nei, monopolist eller kunde. Hvis du monopolist eller ikke. Ikke sant? Hvis leverandøren din monopolist, altså det kun den som har den teknologien. Og de velger enten at du skal integrere deg, eller om du skal være graden av, av at du bare kjøper det I form av en transaksjon. Du bestiller, dette prisen vi har satt, ferdig med den saken. Eller motsatt vei, hvis kunden, at du, det du ender opp med, kan ende at det det du produserer som unikt. Da. Da sitter jo du med mer makt hvis du den som har, jeg sier, ta 90% av leverandørens volum, man helt avhengig av deg. Og så det slik da, at i disse relasjonene, så man møtes jo hele tiden. Man skal leve I lag I mange, mange år fremover, og man avhengig av at I lag så skaper vi verdien til grunn. For dette gjelder den veien også, altså mot, nå har jeg prøvd å markere her på litt sånn forskjellige farver, kundene til produsenten kan jo være andre, altså større distributører eller faktisk en ny produsent som forveler dette produktet litt videre, ikke sant? Eller de kan hende at som igjen selger til sine kunder, og så kan du spørre hvilken grad av integrasjon det? Vi tett integrert hele veien? Eller det slik at vi faktisk leverer bare varen inn I et fungerende nytt marked som igjen sender det med pil? Så pilen I figuren her, det egentlig en sånn at det en transaksjon. For dere som synes at dette med forhandlinger og innkjøp og den synes at dette litt spennende, så finns det egne fag. For dere som går logistikk, så kommer det et fag I, som nettopp går på innkjøp og forhandlinger og integrert verdikjeder. Så da bruker man 7,5 studiepoeng på et helt semester og nettopp setter seg inn og simulerer det her. Men det kan du spørre dere litt selv da. Når dere kjøper noe som viktig og varig for dere. Hvordan vil dere se på den type transaksjon og integrasjon? Hvis dere skal investere I noe som viktig og varig, la oss ta det som står oss nærmest, for dette her ser at hvis du har et velfungerende familie og familieliv, så har du faktisk gjort det her I praksis. Eller om du har en kjæreste eller en samboer da. Hvor mye integrert du egentlig da? Det jo veldig integrert, ikke det? Da du enig med en ganske død. Det en ting at du har et følelsesmessig forhold til hverandre, men du gjør en del, du tar hensyn til hverandre begge veier sannsynligvis, og du vet at du har det bedre I lag enn hver for dere. Forhåpentligvis, hvis det ikke det, så får du revurdere hva faktisk det du har, ikke sant? Ja, det var det I går, men ikke I dag. Ja. Og det kanskje starter en sånn type integrasjonsprosess I ve og vel og finner ut at nei, det var ikke like lyst. Men det sånn. Men stort sett så har du en tett kobling mellom deg og den parten. Hvis du skal kjøpe deg en ny PC, du har ikke behov for det da, å være veldig integrert med selgeren på Elkjøp, gitt at du ikke kjenner den veldig godt og har et personlig forhold til den. Da. Det ikke transaksjonen av PC vi kjøper. Ikke sant? Da det tilbake til den første. Da det en rent marked. Vi kan gå på nett og vi finner akkurat hva det koster. Det vi finner akkurat spesifikasjonen, akkurat hva det Og da vi på det. Det samme da, hvordan da den forhandlingen? Da det en pris, så det spørsmålet du villig til å betale den prisen eller ikke. Og hvis det slik at du skal si, kjøpe et større vare, da, si at du skal kjøpe en brukt bil eller et hus, så det nødt til at da det plutselig slik at den som selger ivrig på å få solgt det til deg, og så kommer han på den du som kjøper skal kjøpe. Hvis det mange kjøpere, ja, da det den som heldig. Ja, bare by dere, og så blir vi enige. Og det en auksjonsform som forhandlingsformen. Ferdig. Men hvis dere bare to da, du en kjøper, du en selger, da det plutselig en forhandling. Da må du ha en strategi på den forhandlingen. Og når det gjelder noe sånt, så det en som man strengt tatt forhandler om, pris, eventuelt leveringstiden, altså når skal du ta over. Ikke sant? Det kan gå til noe, da det småpenger du forhandler om strengt tatt i forhold til stortallene. Si at du kjøper en boligsted på, til 2,5 millioner, så jo det, om du da justerer opp 10-20 tusen en eller annen vei, jo en relativt liten andel av det. Men det fortsatt en del viktige penger. Det en to-personlig forhandling. Så man ser at denne dynamikken mellom kundeleverandør, den vil jo variere. Og da vil du også tenke at, da må vi også tenke på hvordan det vi gjør innkjøpene våre. Og la oss se litt på, gå tilbake til pensum og se på det. Og først litt sånn, hva er det en kostnad for et innkjøp? Og da ser vi på en vareproduksjon primært, dette eksempelet på. Og så det en del her som kjent for dere. Den årlige, gjerne, vi ser på et årlig forhold at vi kjøper fra en leverandør over et års tid, minimum. Så vi regner ut per år. Og da spør vi, ja, hvor mye det vi egentlig koster oss til å kjøpe fra den leverandøren? Jo, mye skal leverandøren ha betalt? Jo, det en prisen har satt da for den varen. Ganger en eller annen etterspørsel. Og vi bruker disse betegnelsene, jeg tror mot betegnelsene i læreboka, så det prisen, P for pris, ja, det var godt at price som pris, det var begynt på samme forbokstav, så det var greit å oversette, men etterspørsel og demand da, ikke sant? Så det det demand som D1 da. Så det det vi koster oss. Men, så som regel så koster det noe fraktkostnader, altså at vi må få den til oss. Da legger vi til. Men så det nettopp, hvor mye koster det oss å ha disse delene, eller disse det vi kjøper inn på lager, da? Og dette kan vi allerede, for vi vet at lagervolumet vårt, altså cycle inventory, det har vi vært borte før. Det husker vi at det var jo at vi måtte finne ut hvor mye det vi skal ta inn hver gang og ha på lager. Da må vi bruke det vi har lært i tidligere forelesninger og finne ut den kuen. Det har vi gjort på oppgaver, og det kan vi. Og da må vi gange den kuen her med det dele på to, for du har jo i snitt tid, så var det jo halvparten av den kuen som ligger på lager, for du konsumerer jo andre halvparten over tiden. Og så må du gange det med en holdingkost. Og da har jeg gjort en liten avvik fra læreboka, for jeg satt på en liten CDR for cycle inventory holding cost på det som cycle. Nettopp på grunn av at her synes jeg læreboka ikke presis nok. For det kommer snart tilbake til det. For det som vi ikke har snakket om jo, hva skjer med de varene som du har da under bestilling? Tilbake til natret. 4 uker før de produserer vinterhus, så sender de bestilling til vinduesprodusenten. Da forplikter de seg til at det vinduet skal jeg kjøpe. Sant? Så natret forplikter seg overfor den produsenten at vi skal kjøpe, for jeg sendte inn en ordre til deg. Så da setter de i gang å produsere vinduet for å sende den til natret. Og fra de sendte inn den bestillingen til de har det hos natret, så tok det et par uker. Sant? For da skal vinduet produseres i riktig størrelse, og så skal det sendes fra Polen opp. Se at det tar 2 uker. Da jo alle de vinduene som du har sagt du skal få, men du ikke har fått enda. Det jo ting du har på lager, men du har, det varer underveis. Altså i pipeline, på vei inn. Så pipeline, altså uttrykket, jo tenkt at det ligger i røret, men jeg har ikke åpnet kranen, så det kommer ut, ikke sant? Det ligger vanntrykk i røret, så når åpner kranen, så kommer det ut. Det pipeline. Så alle de varene, jeg har sagt jeg skal ha, men jeg har ikke fått dem enda. De har jo også den kostnad. Disse to slått sammen, og det sier at jo, det jo den etterspørselen du har per dag, ganger med antall dager det tar fra du bestiller til du får varen. Altså ledetiden. Så L står for lead time, eller ledetiden. Og det med en strek over, en liten det med en strek over da, jo nettopp det at det antallet varer du trenger hver dag, på grunn av at det den daglige etterspørselen din. Og da det etter, og hvor mange dager det? Jo, det vil jo variere hvor mange dager produserer du. Det ikke antall dager som det i året, hvis du ikke produserer hver dag, da. Sånn, men antall dager du produserer. Og da vil det stå oppgitt i oppgaven når dere kommer på eksamen, så det vil dere skjønne, sånn sett. Men husk at det per dag. Og der sier jeg at i boka så har den forenklet sagt at det en lagerkostnaden påløper uansett. Jo, det en del felles kostnader. For eksempel en forsikringskostnad med en gang du har bundet av har den varen, så har du for eksempel en forsikringskostnad, og den kan gå til den lik. Men så kan det gå til den også den forskjellig. Sånt. Kapitalkostnaden skulle tro lik, men vent litt, da må vi skjønne hvordan betingelsen for betaling. For en del har en sånn betingelse, veldig ofte, så kan det være en sånn betingelse at jo, for at du bestiller en vare til du får fakturaen og skal bestille varen, så det kanskje si 30 dagers faktureringstid. Og hvis da syklusen din slik at du får den inn, så jo faktisk den kanskje forskjellig fra den H-en der. Det derfor jeg sier at det kan, de to kan være forskjellige. I utregningen i oppgaven i boka og så videre, så de det samme. Men jeg bare vil at dere skal vite at det kan jo faktisk være forskjellige betingelser på det du har i pipeline, for det kommer an på måten du har integrert og hvilke avtaler du har gjort med leverandøren, ikke sant? Enn hva du faktisk har på ditt eget lager. Så derfor har jeg gjort et poeng at jeg satt på denne C og P, at den H-en kan være. Men det den samme type kostnaden. Det en kostnad med å ha den forpliktelsen på den varen. Ikke sant? Mens her så påløper typisk, ja, det kan være husleie, oppvarming av lokalet der disse varene står. Det kan gå inn i den ånden. Men de påløper ikke de varene der. Men forsikringskostnaden på de varene der kan være høyere enn de varene som står der, på grunn av at de under transport. Eller så kan det gå til at nei, forsikringskostnader skal ikke være med der, på grunn av at de inngår i fraktkostnadene som vi har beregnet, for det fraktperson sitt ansvar. Det kommer han på avtalen, ikke sant? Så jeg bare ønsker at det skal være litt mer, få lov til å reflektere litt mer og være litt mer nyansert, da. Sånt. For dette kommer jo i spillet når vi skal gjøre den handelen og forhandlingen. For hva det vi har faktisk inngått avtalen på med? Jo, de skal levere oss et eller annet volym, og vi har bestemt oss hvordan dette skal fraktes. Hvem skal frakte det? Hvem har ansvar for den frakten? Skal vi hente det, eller skal noen, det et spedisjonsfirma, altså et sånt transportørfirma, Toten Transport eller en eller andre som, ikke sant? Skal de frakte det for oss? Eller skal leverandøren kjøre en egen trailer til oss? Sånt. Hvem har ansvaret for varen fra, når det vi tar over ansvaret for varen? Tar vi over ansvar for varen når den ferdig og går av rampa fra leverandøren? Eller har vi faktisk først ansvar for varen når den traileren laster av hos oss? Ikke sant? Når du kjøper en vare på nett, så det jo først at når du har fått den opp og åpner pakka, at du skal kontrollere varen og sjekke at den i orden. Og hvis den ikke i orden, så får du beskjed at da skal du forholde deg til der du har kjøpt den, så vil de håndtere det. De igjen har jo nettopp en avtale med transportøren. Men du som kunde bare forholder deg til det. For da har de tatt ansvar for den varen helt til du har den. Og dette jo ganske viktig da, for ting kan jo skje underveis, så du må ha et forhold til det. Og så det gjerne kanskje noen kostnader som for å administrere en sånn innkjøp. For eksempel at hvis du har en innkjøpsansvarlig hos deg selv, som du betaler, si, 600 000 kroner i året, og kjøper inn varer for forskjellige type varer, så det jo fair at den administrasjonskostnaden som håndterer denne her hos deg, den inkludert. Det en eller annen kostnad som påvirker dette forholdet. Så det en person da, som har seks typer varer, seks typer leverandører han håndterer og sånn, så men han koster sikkert, da det 100 000 da, i lønnskostnader, i administrasjonskostnader direkte. Så i tillegg til at den koster 600 000 i lønn, så det en del sosiale kostnader, skatter og avgifter, og da ble det 1 million på denne, og det ble litt mer penger. Så det en betydelig administrasjonskostnad. Dette gjør seg ikke selv. Kan det gå til at du også inviterte IT-systemer for å håndtere den integrasjonen som ønsker å ha si administrasjonskostnad. Men igjen, på eksamen sånn, så får dere oppgitt administrasjonskostnader beregnet til. Men dere skal vite at de der, da. så er det greit å ha resonemanget på hvordan det er. La oss se på et lite eksempel, og da tenkte jeg at jeg skulle kunne bruke her. En fabrikk som lager laptops, altså computers, og dette eksempelet i læreboka slik at man kan lese det, og man kan bruke det videre også. De trenger å kjøpe 300.000 tastaturer. De produserer 250 dager i året, og de ønsker å få den velge en leverandør som leverer dette til lavest mulig kostnad. Det er case. La oss se på hvilke leverandører har vi, og hvilke kostnadsbilder det her. Det kan se slik ut. Tre leverandører som kan ha litt ulike betingelser i henhold til hvor mye det du skal levere hver gang. Skal du levere 10.000 enheter av de 3.000 hver gang, så har du en pris. Skal du levere i fraktpris, hvis du leverer 20.000 hver gang, så får du en annen årlig fraktkostnad og 30.000 annen kostnad. Så ser du at så det antall, hvor mye koster disse tastaturene per enhet? Koster det 100, 96 eller 99? Ja. Hvor mye koster det å ha dem på lager? Jo. Hvor mange dager det ledetiden fra du bestiller til du får den? Og hvor mye koster det å administrere oss denne avtalen? Så der har vi alle de faktorene vi satt opp. Så da henter du nettopp den informasjonen og spør, ikke sant? Ja, men hva om vi bestiller? Så kunne du ha regnet ut i forhold til deg selv, så burde du ha hatt et forhold til kvantumet du skal bestille, ikke sant? Er det 10, 20 eller 30 tusen? Hvor mye er fraktkostnaden på den? Og da ser vi at jo høyere volym, jo lavere kostnad, jo bedre får den ut. Og for det forskjell på å ha det fra Stevenport, Hong Kong eller Belfast. Så la oss regne ut hva dette vil ha kostet oss. Ser sånn. Nei. Jeg må jo trykke der. No signal, står det hit. Der ja, det var den. Nå skal vi se om vi får dette til da, så at vi kan se, så at dere ser begge deler, hvis vi får dette pent. Da har vi samme tabellen. Ja, så ser vi, da kan vi starte med å regne ut for eksempelet Belfast, 10.000 enheter. Sånn? Så sa vi at, jo, først, så hvor mye koster det oss? Vi hadde, bare skrive opp det, altså, etterspørselen var 300.000. Sånn? Det stod på den forrige bildet. Antall dager de produserer var 250. Bare så at vi har med 250 dager. Så husker vi det. Da spør vi oss først, jo, materialkostnader. Det var jo nettopp etterspørselen, det ganger med prisen per enhet. Som da blir jo nettopp de 300.000 ganger de 100. 3, så må vi bare ha riktig antall nuller. Så må vi ha på en til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det blir setter på et par prikker også, så vi teller antall bare. Det blir 30 millioner. Og så vet vi jo, var det jo fraktkostnaden da, vi skal ha med. Jo, den har vi fått oppgitt. Den står jo her. Som var 380, oi, prøv å skrive så at du ser hva jeg skriver, 380.000. Og så spør vi, hvordan var denne lagerkostnaden? Og da var det nettopp Q, er jo da i dette tilfellet her 10.000, ikke sant? Det er da vår Q. Da sa vi det var Q delt på 2 gange H, så sier jeg, ikke sant? Plus Q, nei, unnskyld, plus D, liten D med sånn strek over, som er det etterspørselen delt på antall dager ganger en H. Den D-en, den må vi regne ut. Det er jo de 300.000 enheteren delt på 250 enheter. Det blir 1.200 enheter. Og det er de antall enheter som vi bruker hver dag. Og så glemte jeg her, vi må gange med ledetiden vår. Antall dager i ledetid. Så har vi Q. Det er jo de 10.000 delt på 2. Så har vi jo nå funnet ut antall enheter vi klarer å produsere hver dag, 1.200. Ganger din ledetiden på 15 dager. Så alt det skal vi gange med H-en, som vi finner her. H-en. Dette er liten L. Ganger 20. Da vet vi hvor mye vi har. Det blir 460.000. Så vi legger på administrasjonskostnader. Den finner vi jo her oppe på 180.000. Det betyr jo da at hvis du begynner å regne oss bakfra og fremover, så vil den totale kostnaden bli nettopp de 3 millioner. Legger vi frem 380.000 pluss 460.000 pluss 180.000, så får vi 1.020.000, og da får vi 31.020.000 kroner i årlig kostnad for å kjøpe en keyboard fra Belfast med en kvantum på 10.000 per skip. Da har vi regnet ut en av potensielle 9 kombinasjoner. Så skal vi gjort dette her 9 ganger. Det skal vi ikke gjøre, da skal vi heller se på det, det har vi jukset litt grann. Men jeg skal la dere få lov til å fortsette å skrive opp for dere som vil skrive opp. Matematikkene er jo ikke vanskelig i seg selv, ikke sant? Det er jo relativt enkelt matematikk, men det er jo nettopp at du må gjøre dette på en systematisk tilnærming. Så ligger dette her også ute i, på slidene. Ups. Så hvis vi nå gjør sånn, gikk det bra, eller var det, var det noen som ville skrive mer? Hvis vi da ser på hvordan ser dette ut, for hvis vi regner ut akkurat på samme måten, bare gjør det enda, fordi ni gangene, så har dere fått trening. Hvorfor? Det gikk ikke fort akkurat. Nå kommer jeg på at sånn. Der kom de. Nei, det var spraten litt videre. Der var den. Hvis vi regner ut det samme, da, så ser vi det første tallet, 31 millioner og 20, det var den 10.000 i Belfast, som vi akkurat regnet ut. Så vi vet, ja, Belfast, det jo den dyreste på ulike alle alternativer, så den kan vi vel kanskje utelukke. Så ser vi det andre, ligger på alle på 30 millioner, og vi finner ut at 30.352.800 fra Shreveport, hvordan det er den rimeligste. Og da kunne vi sagt at ja, men da er det vel greit, da bestiller vi og inngår en avtale med dem på 10.000 enheter leverings på antallet og fra de, for det er billigste. Er vi enige? Skal vi gjøre det? Er det vår kostnad? Ja. Nei, for dette er den årlige kostnaden som er regnet ut. Så de blir jo litt grann dyrere. Ikke sant? Det blir 30.434 versus 30.352. Så vi sparer jo 90.000. Ja. Ja. Så dette er årlig kostnaden. Dette er sammenlignbare tall. Det er akkurat det samme. Men spørsmålet mitt er det en, kan vi da beslutte at da kjøper vi den billigste prisen til fra Shreveport med 10.000 enheter? Det er mitt spørsmål til dere. Det er et ja eller nei spørsmål. Ok, en hånd i været alle som er enige at ja, det gjør vi. En hånd i været det som ikke er, eller er litt usikker på det. Hvorfor er du usikker på det? Hva tenker det er, her det finnes ikke, her er det, jeg har sagt det så mange her, i det faget her, så er du egentlig ikke fasiter. Så det er lov til å være usikker. Hva sa du? Må tenke på etterspørselen, ja, det kan være en viktig faktor, at hva hvis noe skjer da, på etterspørselssiden, det kan være greit å tenke over. Hva med produksjonen av keyboardene? Hva vektlegger du når du kjøper noe? Er det alt, hæ? Farge? Det, hva farge representerer nå? Det er noe med egenskapen på produktet, er det ikke det? Hva vektlegger du når du kjøper noe? At det er billig, kun pris. Og bra kvalitet, ja. Det var en faktor til det. Klarer du å levere tid, var hvis det er en faktor du var opptatt av, ja. At du faktisk får det når du er avtalt. Det var en annen faktor, ja. Kjøpsgruppe, er det populært? Passer dette keyboardet, designet, type tilgjengelig kjøpsgruppen? Ja. Hvis du vet at produktet er litt mer dyrere, men så vet du at det billige produktet, det er produsert av små barnehender i en forunderset fabrikk, mens det andre produktet er produsert av roboter i et vestlig land. Hvilket vil du velge? Du betaler ørlite grann mer. Totalt sett på hele greia så koster det kanskje 20 000 ekstra. Hvilket vil du velge? Hvis du står overfor to produkter og skal handle, og du vet at det ene det et såkalt fair trade produkt, du vet at det anstendig verdikjede helt tilbake til bonden, andre vet du det ikke på, og det lik pris, hvilke velger du? Hvor mange vil du velge fair trade? Opp med han. Hvor mange ikke bryr seg, så du bare tar det produkt som passer? Det fair å si, altså, for det lov det, altså. For nå det negativt med fair trade og, om det, om de om det faktisk god eller ikke. Her sier han at hvis den som innkjøper har som oppgave, og da må jeg spesielt, mandatet kun kjøp det billigste, så skal vi andre ta oss hånda en ticket. Så jeg vil si, den håper inderlig at du ikke blir innkjøper i den organisasjonen. For etikken må ligge hos alle. Verdisett i bånd må ligge hos alle. Så det ikke opp til en innkjøper, det må ligge i bånd. Det må være en del av kulturen. Og her ble jeg litt, dette sånn litt sånn bestemt på da, for jeg vet at du kan jo være sånn, ja, men det mandatet, men du skal alltid velge billigste. Ja, men hvordan faktisk fungerer det her? Hva billigst da? Jeg har en annen formulering som kanskje du kan være med på, som det, jeg skal alltid velge det mest fordelaktige for oss. Det ikke bare pris. Det jo faktisk det som også reduserer min risiko senere i verdikjeden. For hvis ikke du klarer å levere, som ble sagt her, at leveransetid kan være, ja, hvis jeg ikke klarer å få, hvis jeg ikke får nok varer inn, så får ikke jeg opprettholdt produksjonen min på riktig måte og drive effektiv produksjon. Hvis jeg stanser produksjon, så er det en kostnad for meg som jeg kan henføre til den leverandøren. Da jo plutselig at, oi, jeg fikk visst det 100 000 billigere, men det smalt på en 2 millioners kostnad her. De 100 000 var ikke så mye å si allikevel da. Ikke sant? Så du må se helheten hele tiden for hva den mest fordelaktige for deg. Og dette jeg sa at jeg skulle komme tilbake litt til offentlig innkjøp. Hvis dere som har litt nysgjerrighet nå kan begynne å gå inn, og på Doffin så ligger alle offentlige innkjøp på over 500 000 ute. Det ulike sånne terskelverdier for når vi må gå ut til et marked og gjøre en sett av prosesser i offentlig innkjøp. Og det nettopp for å sikre at det en fair konkurranse om det, så at ingen kan skal ha en fordel mot det offentlige. Ikke sant? Det for å unngå å være transparent på det og ha velfungerende markeder. Da vil dere se det at de bruker dette fordelaktige, og så vil dere se noe til. Man tar gjerne det og setter opp en matrise hvor du setter opp den første kolonnen, vektkolonnen, på en del kriterier. Disse kriteriene satt ut fra den som kjøper. Og det riktig at dette ofte det mandatet en innkjøper får. Du skal vekte pris, funksjonalitet, kvalitet. Nå har jeg tatt dette her fra et eksempel til en finansiell solidet, eller du kunne ha fått miljømessig påvirkning. Graden det, og så videre. Det gjerne to nivåer. Det ene at først så kvalifiserer du leverandørene basert på en del verdiprinsipper som ligger i bånd. I norske så skal du være ikke ha noe på deg i forhold til brudd på lover og regler. Og i Norge så har vi ganske strenge lover og regler i forhold til forurensningsloven, i forhold til sånn, arbeidsmiljøloven. Du skal vise til regnskap at det finansielt solid over tid. Så det det ene. Så det heller at for å være med og få lov til å levere tilbud, så må det være i orden. Og når du da først får lov til å levere tilbud, så begynner man å se på hvilke kriterier det du konkurrerer på. Hvor prisen kun den ene faktoren. Ja, den teller ganske mye, og enkelte ganger så vil du se at den teller 60%, at det noe av det viktigste, på grunn av at det produkt vi kjøper av den avart at jo, kvaliteten mellom leverandørene i dette markedet slik at den varierer minimalt, så det har ikke så mye å si. For det kan være. For dette kommer jo an på hva slags produkt kjøper du. Og hvor kritisk det inn i din produksjon. Hvis du velger å kjøpe en maskin fra en leverandør som kritisk for din produksjon, så det jo greit å vite at den dagen hvis det skjer noe med maskinen, Jo, så har jeg kundeservice avtale med de som nettopp stiller opp når jeg trenger. Kanskje jeg skal vektlegge litt om hvordan de rigget for å håndtere den kundeservicen da. Kommer de på pletten, eller tar det 14 år? Det jo ting du da må spørre om. Så du må jo faktisk tenke over den helhetlige forholdet, kunderelasjonen du skal ha med den leverandøren, og i hvilken grad er det du trenger å integrere deg. Og så kan du begynne å ta en beslutning. Hvis vi skal kjøpe dette produktet, så må det fungere i markedet, og hvilken av leverandørene i markedet skal vi kjøpe fra. Så derfor har jeg satt opp en matrise. Den har jeg bare satt opp på egen hånd. Hvilke kriterier som legges, det jo noe du må man bli enig om hva som viktig for den bedriften. Her har jeg bare satt noen eksempler. Det, tanken bak denne eksempelet her var at hvis du skal kjøpe en programvare, altså du skal ha et system, tilbake til at vi har snakket om et ERP-system i en tidligere forestilling, hvis du skal kjøpe deg et sånt type system, så jo nettopp da kanskje viktig at kanskje den som skal levere dette systemet har gjort det før. Det kan jo være en fordel at du ikke førstemann, for det koster deg enormt mye å være førstemann. Sånn, da det typisk referanser. Hvor gode referansene? Hva sier referansene om dem? Hvor fornøyd har de vært? Sånn. Da ser vi at, jeg skulle jo tro at den leverandør 4 er den beste, best funksjonalitet, mest solid finansielle styrke, beste referanser, grei nok på kundeservice. Men han jo fryktelig dyr. For den måten den har scoret på da, så betyr det at den som mest fordelaktig pris, altså lavest pris, den har fått 10. Og så betyr det egentlig i denne sammenhengen her at leverandør 4 har dobbelt så høy pris som nummer 1. Derfor har den fått 5. Så det måten scoringen kan gis på. Altså, vent litt, nei, den ble for dyr. Han har den beste, men han ble for dyr. Mens leverandør 3, han var... ganske rimelig, var ikke billigst. Men han hadde absolutt funksjonaliteten vi trenger, grei nok soliditet, grei nok referanser, ganske bra kundeservice, og ja, det den vi faktisk velger. For den har skort oss. Her kunne vi ha lagt på flere typer funksjonaliteter og så videre. I sånn prosess da, når man gjør sånn innkjøp, jeg har vært med på disse prosessene noen ganger, for bedriften og søtte faktisk vært med og fasilitert et, hvilke kriterier legger grunn. Og det viktig at du gjør før du går og ser på leverandørene. Det må du større deg selv, for ellers så vil du bli påvirket at den vektingen du gir baserer på faktisk tilbake til den subjektive vurderingen du får av inntrykket av leverandøren der da. Oi, han var så snill og grei. Ja, men det ikke han. Det selgeren som var snill og grei. Det ikke det selskapet du skal jobbe med. Han borte han. Når de har signert kontrakten, så han fornøyd. Goodbye, ikke sant? At selgerne er snille. Alle selgere er snille og greie. Det jo jobben deres. De er jo sleipe som, ikke sant? Hei, hvordan har du det? Vil du ha en kaffe? Ja. Skal jeg hjelpe deg? Så hyggelig det var. Det er ikke han du kjøper. Eller hun. Ikke sant? Kvinnelige selgere gjør det jo sannsynligvis veldig bra i mannsdominerte yrker, av en eller annen grunn. Det ganske rart, men altså, det ikke det vi kjøper. Vi må jo være litt mer objektive her, så vi må jo nettopp ta vektleggingen og være enige om det, og ha en prosess på det. Vi har en tidligere eksamensoppgave som gitt for noen år tilbake, som var nettopp det at oppgaven gir dere en mengde tall, og gir dere alle de tallene dere trengte på forrige eksempel, og så spør den, hvilken leverandør vil du velge? That's it. En C-oppgave eller en D-oppgave vil da ha klart å regne ut det tallet. En A- og en B-oppgave vil klart å begynne å ta diskusjon her. Og da tror jeg det står noe, gjør rede for eller drøft hvilken leverandør. Og da hører man på ordlyden, det ikke bare å regne ut oppgaven, når det en drøft, da skal vekte for imot. Da det ikke vekter ikke for imot pris, jo, det den kostet 19 kroner, og den kostet 20. Nei, det noen mer kriterier forventer da, en sånn oppgave. Og det dette jeg håper at dere skal sitte igjen med da, når dere kommer ut der senere, det faktisk å ta disse vurderingene. Hva det som viktig for oss? Ikke bare pris. Jo, pris viktig, absolutt. For det har noe med kostnadsbildet vårt. Det viktig, det veldig viktig. Men ikke alltid det viktigste. Når statens veivesen kjøper inn hos entreprenører til å bygge en ny vei, så er de uhyre opptatt av pris. Men du ser de har begynt å vektlegge mer og mer faktorer som gjør at vil denne bedriften faktisk overleve finansielt hvis det skjer noe underveis i dette prosjektet? Hvis det fører til at noe skjer, tåler de at det skjer? Eller vil de gå konkurs? Vi har eksempler på at leverandører går konkurs midt i prosjektet. Hvem er det som sitter opp med regninga? Jo, byggherren. Eller i praksis oss skattebetaler da. Det er vi som ender opp med å betale. Derfor er det at de begynner å... De er jo blitt superflinke på det her for å nettopp klare det. Og da er det to ting til da, som du må kunne håndtere rundt det her. Du må ha et forhold til hva er det som skaper kundeverdi, og hva er det, hvordan skal du spre risikoen. Jeg skal bruke 2 minutter på hver av de, og kanskje bare 1 på denne her. Det står litt om boka. Jeg vektlegger dette så lite som 1 minutt, så det kan dere tolke som dere vil. Men det er en utrolig interessant prosess. Vi prater mye mer om dette her i emnet kvalitetsledelse, og det er derfor også jeg tar det veldig lite. Og det er nettopp kunderelasjonsprosessen. Det forstå kundene, og hva er det de verdsetter? Tilbake til, ikke sant? Hvis det er slik at det er viktig for kunden, og kriteriet for valget er kundeservice, for det er essensielt for dem, i deres behov, så må du skjønne det når du skal levere til kunden. Er det masse kunder, ikke sant? Og dette er nettopp når det er forskjell på å drive med kundeservice og sånne prosesser mot business to business, hvor det er få tall av kunder, versus når du driver på til konsumenter, som er masse. Konsumenter, det lærer vi mer om i markedsføring og merkevarebyggingsfagene, så det, derfor dropper jeg det der. Men jeg vil bare minne dere på, ikke sant? Det er den siden av behov for kunden. Hvordan er den kjøpsopplevende? Er de trygge på det? Har du etablert en tillit? Vet de faktisk at når du sier at ja, vår leveransepresisjon er på 97,5, så kan vi, ja, jeg stoler på den 97,5, for at referansene deres også sier at det er på 97,5. Og hver gang din 2,5% kommer inn, så viser det at det er værforutsettende forhold eller andre ting underveis, ikke hva dere har sendt fra fabrikken deres, som har påvirket den leveransekvaliteten. Ok, det begynner å skape en tillit. Ikke sant? Og så er det jo selve produktet, og hvilke betingelser er det du får det til? Hvordan er servicegraden, og så videre, og så videre. For mye av det vi snakker om når vi skal sørge for å få en integrasjon i en verdikjede er dette her med å spre risikoen. For det er et eget fag å drive med risiko, risk management, det er et eget emne, altså det er ikke det til dette emnet nå, men du må ha et forhold til at ting kan jo gå galt underveis, ting kan endre seg, og hva skjer da? Hva sitter vi igjen med svarte per? Eller har vi faktisk delt opp svarteperskortet slik at den er fordelt på flere og vi kan faktisk ta vår andel av den? Jo, vi håndterer foten. Noen andre som håndterer den andre foten, noen tar beina, en annen har en styrke og faktisk tåler å ta hele kroppen. Vi må finne ut hvordan det skal spres. Det kan være sånn at vi har noe i den risiko i måten hva vi driver på. En maskin kan bryte sammen, vi kan miste en marked, markedet kan svinge, variere, det påvirker oss. Det er den risikoen vi tar, men det er grunnen vi tør å ta den, er for at vi kan det fryktelig godt da. Det er vår kompetanse og vår kjernting. Men det vi ikke er så gode til, det er å utnytte transportkapasiteten, så det er transportfirma får lov til å ta den delen av risikoen. Ikke sant? Nei, det er faktisk en annen leverandør som vil produsere de komponentene, for det kan de bedre. Og dermed så er ikke vår risiko på den komponenten. Når du handler, tilbake til at du kjøper en PC, så er det at hvis det skjer noe med PC-en, så har du sett at du har kjøpt den fra komplett. Hvis det er noe med den PC-en da, som de har bare fått inn, eneste de har vært egentlig har tatt den inn fra en fabrikk og sånt videre, så går jo de tilbake til leverandøren sin. Slik at det er de som må ta det tappet. Skjer det noe under transporten, ja, det er transportøren som må ta det tappet. Men har de solgt deg feil vare på grunn av feil opplysninger på sine nettsider, ja, det er dem som tar det tappet, for det er det de driver med. Det er den risikoen de har. Det betyr også, tilbake til denne 20-kroningen på ketchupen, så er jo nettopp det at den risikoen du har tatt i forhold til den fortjenesten du tar for, den henger sammen. Har du kontroll over helverdien, ja, da får du hele 20-kroningen. Har du kontroll over delen av den, ja, da får du bare en liten andel av den. Så måtte jeg ta med også to typer risikofaktorer til, jo nettopp den finansielle risikoen. Hva skjer med forhold til valutasvingninger, forhold til, om noen går konkurs i kjeden? Markedet uteblir, ikke sant? Renter går opp, hva nå enn. Hvordan vi eksponert for det? Hvor solid har vi? Har vi penger til å dekke det selv? Eller hvor mye har banken med oss? Og så den siste tingen som kanskje er enda mer viktigere nå enn som har vært det de siste 10-15 årene i økende grad, er sikkerhetsrisikoen. Hva kan gå underveis? Er det noen kjeltringer der ute? Må vi beskytte oss på noe vis? Kan noen stjæle vår patent? Kan noen stjæle vår måte å gjøre ting på? Og så videre. Eller i transporten? Kan noen faktisk ta innholdet av det vogntoget? Kan noen komme i klem mellom vogntoget og lasterampa? Ikke sant? HMS-siden av det, og så videre. Det er noe. Dette ønsker du å spre ut slik at ikke du sitter med all risikoen alene. Derfor er det bedre å samarbeide med andre som kan det kanskje bedre enn deg. Men du finner dine samarbeidspartnere basert på hvor flinke de er, og hvordan markedet fungerer, og hvor avhengig du er av dem. Så skal vi neste tirsdag regne mer på innkjøpscase i lag. Takk for i dag.